Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbərlərə başlayırıq bu səhərdə. Sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Qarşıdakı 35 dəqiqədə mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Ünvanımız isə belədir. 3W azadlıqradiosu.az. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminarlar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada Afqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır, tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətrafla. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK-da Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat veriblər. Prezident seçkisi oktyabrın 15-də olmalıdır. Bu seçkidə 5 milyona qədər vətəndaşın səs vermə hüququ olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası 77 gün qalmış seçkiyə start verəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Beləliklə, Avropa Çempionatındakı ikinci oyununu qələbə ilə başa vuran Türkiyə millisi ilk 3 xalını qazandı. Bu qrupdan növbəti mərhələyə çıxacaq komandalar növbəti turda müəyyənləşəcək. A qrupunun lideri Portuqaliya millisidir. Onun 6 xalı var, Çexiya və Türkiyə yığmaları 3, İsveçrə millisi isə 1 xal qazana bilib. Türklər növbəti oyunu Çexiya yığmasına qarşı keçirəcək.
Amerikanın prezidenti George Bush deyir ki, Səddam Hüseyni devirmək yaxşı qərar idi. İndi dünya daha təhlükəsiz olub. Amma bunu daha yaxşı yollarla eləmək olardı. Bush deyib ki, onun müharibədən xoşu gəlmir. Dünən də Times qəzetinə müsahibəsində Bush demişdi ki, prezidentliyi dövründə bəzən olub ki, sərt danışıb, indi buna görə peşmandır. Amerikanın prezidenti deyib ki, bəzən çıxışlarından elə görünüb ki, o sülhpərvər adam deyil, amma əslində bu yanlış anlaşılmadı. Bush'un səlahiyyət müddəti yanvarda qutarır.
Rusiya Amerikanın növbəti rəhbərliyi ilə konstruktiv və dostcasına dialoqa ümid eləyir. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib, o bildirib ki, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə birgə işləməlidir. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını özünə təhlükə kesayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi dünyada 250 milyondan çox uşaq var ki, 5-14 yaşlar arasındadırlar və işləməyə məcburdurlar. Azərbaycanda hələlik belə statistika aparılmır. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib, Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. Birazdan Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadə haqda söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
İyunun 15-dən Avropada uşaqlara qarşı fiziki cəza əleyhinə təbliğat kampaniyası başlayır. Şüarı belədir, uşaqlara əl qaldırmayın. Kampaniyanı Avropa Şurası başlayır. Tədbir Avropanın uşaqlar üçün uşaqların özləri ilə bir yerdə quraq proqramı çərçivəsində keçiriləcək.
Bugün Çin və Tayvan rəsmiləri 9 ildən sonra birinci dəfə rəsmi danışıqlara başlayacaqlar. Pekindəki görüşün əsas hədəfi hava nəqliyyatı olacaq. Axır 60 ildə Çinlə Tayvan arasında mütəmadi təyyarə reysləri yoxdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək. Gözlənilir ki, prezident Həmid Kərzay 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyəcək. Donorların isə əsas tələbi budur ki, Əfqanistan korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirsin. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Əfqanistan üçün ən çox pulu Birləşmiş Ştatlar verəcək, qarşıdakı 2 il üçün 10 milyard dollar. Əfqanistanın xərclərinin 90% beynəlxalq yardım hesabınadır.
Britaniya polisi tədqiqata başlayıb ki, gizli dövlət sənədləri necə olub ki, London qatarına düşüb. Sənədləri bir sərnişin tapıb. Bundan qabaq BBC xəbər yayılmışdı ki, bir sərnişin qatarda İraq və Əl-Qaida haqda son dövlət məlumatlarının yer aldığı sənədləri tapıb, onu BBC-yə təqdim edib. BBC deyir ki, sənədlər çox yüksək səviyyəli dövlət rəsmisinə məxsusdur.
İspaniyada 18 avtomobil zavodu işini dayandırıb, çünki zavodlara xammal və yanacaq gətirən yük maşınlarının sürücüləri benzin bahalaşdığına görə tətil elan ediblər. İspaniyada ümumi daxili məhsulun 5% avtomobil sənayesindən gəlir.
2011-ci ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuş həyata keçiriləcək. Amerikanın Space Adventures şirkəsi bu barədə məlumat yayıb. Rusiya Kosmik Agentliyi ilə bağlı da razılaşma var. Uçuş üçün Soyuz gəmisini xüsusi hazırlayacaqlar. Gözlənilir ki, Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuşu Google internet axtarış sisteminin yaradıcılarından biri Sergey Brin həyata keçirəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyə bilərsiniz və yaxud da internet saytımızda xəbərlərimiz vaxtaşırı dəyişilir, oradan oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan hadisələrin şərhi ilə davam edəcək.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər il 12 iyunu Uşaq əməyinə qarşı Ümumdünya Mübarizə Günü kimi qeyd edir. Məqsəd uşaq əməyindən istifadə problemini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Uşaq əməyindən ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Can Bakının 12 iyun qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Buliyev və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəhrəmanlıdır. Hər gün Can Bakı.
Sevda xanımın verilişinə saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hər gün olduğu kimi hələlik biz səhər verilişimizdə də bu haqda danışacağıq. İlin əvvəlindən Böyük Britaniyanın böyük supermarket şirkətlərindən biri Tesco bəyan elədi ki, Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina eləyir, çünki Özbəkistan hökuməti uşaq əməyindən istifadə eləyir. Yəni, əslində buna göz yumur, uşaqların pambıq plantasiyalarında işlədilməsi onların yaz-payız mövsümündə aylarla dərsə gəlməməsinə etiraz eləmir. Keçən il Estoniyada bu baş verdi və başqa ölkələrin şirkətləri də oxşar addım atdılar. Onlar Özbəkistanda uşaq əməyinə son qoyulmayana kimi Özbək pambığı almaqdan imtina elədiklərini dedilər. Amma Azərbaycanda da belə problem var.
Uşaqlar pambıq plantasiyalarında işlədilir, bir neçə ay dərsə gedə bilmirlər. Şəhərlərdə isə müxtəlif işlərin qulpundan yapışmağa hazırdılar ki, təki qarınları doysun və üstəlik də evə bir parça çörək apara bilsinlər. Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. BMT məlumatına görə bütün dünyada təxminən 250 milyondan artıq uşaq işləməyə məcburdur. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Şəxsən günlərim 5 manat istəmiş.
Pulu sən nəyə xərc edirsən?
Evə də verirəm, özümə də şey də. Səs elə ailə, bir var ailədən pul alam, bir var elə almıyam də, özüm üçün elə şey eləm.
Həmsöhbətim 14 yaşlı Elnur artıq 2 ildir ki, öz əməyi ilə pul qazanır. Əvvəlcə küçədə alış-verişlə məşğul olub, indi isə dəniz kənarı parkda atraksiyonda işləyir. Deyir ki, 2 il öncə ailəsi ilə birlikdə rayondan paytaxta qazanc dalınca gəlib. Belə o vaxtdan da məktəbə əlvida deyib. Valideynləri işə başlamağının əleyhinə olub, amma sonra ailənin dolanışına köməkliyi deyib deyə onların da razılığını alıb. Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə görə uşaqların 15 yaşına dək işləməsi qadağandır. 15 yaşından 18 yaşına dək işləyən uşaqlara isə xüsusi güzəştlər edilməlidir. Onlar ancaq valideynləri və ya qəyyumlarının razılığı ilə yalnız fiziki ağır hesab olunmayan işlərdə çalışa bilərlər. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, qanunla qadağan olunsa da indi ölkədə Elnur kimi işləmək məcburiyyətində olan yüzlərlə az yaşlı var. Oğlan uşaqları daha çox küçə ticarəti və ya maşın yumaqla məşğuldur. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertə görə kənd yerlərində daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işlər görürlər. Yusif Bəkirov deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanda cəmiyyət sosial vəziyyəti pisdir. Buna görə də uşaq əməyindən yəni hamı istifadə edir, həm dövlət, həm ailə, həm sahibkarlar. Uşaq əməyindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaq əməyi çox ucuzdur və uşaqlar öz hüquqlarını tələb edə bilmirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara qoşulmuşdur, uşaqların əməyinin qarşısının dövlət tərəfindən alınmır. Bu vaxta qədər statistik rəqəm yoxdur ki, nə qədər uşaq Azərbaycan dövləti heç deyil.
Rəsmilər isə ölkədə uşaq əməyinin geniş yayılması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyib ki, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələnin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Onun fikrincə, indi ölkədə uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi həm də uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa xidmət edir. Bundan başqa polis nəzarəti də gücləndirilib ki, az yaşlıların işə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gər hazırda işə cəlb olunan az yaşlılar cəmiyyətdə kifayət qədər çoxdursa, deməli dövlət sosial yardımların miqyasını genişləndirməlidir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısını administrativ yollarla almağın mexanizmi yoxdur. Administrativ yol gətirir daha bədbəxt və daha pis nəticələr çıxarda bilir. Uşaqlar keyfindən getmirlər bu əməyə. Problemin həlli sosial şəraitin, uşaqların belə deyək, dolanışıq şəraitin, onların ailələrin dolanışıq vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Əlbəttə qanunlu yollarda olmalıdır, amma qanun burada sərtliklə tətbiqi başqa mənfi nəticələrə gətirib çıxardır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub.
Ülker Akif qızın reportajıydı. Bu, Azərbaycan hökuməti işləyən uşaqlarla bağlı rəqəmləri açıqlamır. Mütəxəssislər belə deyirlər, amma bəzi ölkələr bundan qaçmırlar, rəqəmləri açıqlayırlar. Təkcə Braziliyada 7 milyon uşaq işləyir. Baxmayaraq ki, 95-ci ildə prezident seçilən Cardozo uşaq əməyinə son qoymaq və onların təhsil ala bilməsi üçün şagirdlərə təqaüd ayırıb.
Azərbaycanda isə bir qrup uşaq, xeyli uşaq var ki, onlar təhsillərini davam elətdirmək üçün mübarizə aparırlar. Dünən Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası da keçiriblər. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası bu il üçün layihələri maliyyələşdirəcək, bunların şərtlərini açıqlayacaq, hansı şərtlərlə maliyyələşdirəcək. Şura seçkilər, insan haqları, uşaqlarla bağlı layihələrə təqribən 1 milyon yarım manat vəsait ayırıb. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə həmin şuranın üzvü Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti Əl-Məhəmməd Nuriyevlə söhbət eləmişik, indi həmin söhbətdən parçalara qulaq alsaq.
Əl-Məhəmməd bəy, seçim necə aparılacaq? Yəni vəsait təqribən məlumdur. 1 milyondan artıq vəsait ayrılıb. Prioritet sahələr hansılardır?
Əsas etibarilə 15 istiqamət nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi ilə bağlıdır, söz fikir az, ifadə azadlığı inkişafı ilə bağlıdır, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması idi. Qaçqın məcburi köçkünlərlə problemlərin həllinə yönəlik layihələrin dəstəklənməsidir, qadın uşaqdır. Korrupsiyaya qarşı, narkomaniyaya qarşı, insan hüquqlarına qarşı mübarizə istiqamətlərdir. Bütövlükdə 15 istiqamət nəzərdə tutulur. Aha. Və bu istiqamət üzrə təqribən yox, daha dəqiq 1 milyon 270 min manat fonddur, ümumi fond. Amma hər bir 15 istiqamət üzrə onun 14-nə 90 min manat məbləğində fond ayrılmışdı, müsabiqə fondu. Amma 2 istiqamət üzrə bir 70 və 30 manat məbləğində fonda ayırmış. Bütövlükdə 1 milyon 270 min. Və bu müsabiqə elan ediləndən sonra qeyri-hökumət təşkilatları, qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatları 20 gün müddətində həmin istiqamətlə öz layihələrini şuraya təqdim edəcəklər. Şuraya təqdim ediləndən sonra, təbii ki, orada tələblər var, tələblərə uyğun olur, onların nəzərləri qəbul ediləcəkdir və qəbul ediləndən sonra ekspert qrupları tərəfindən həmin layihələr ilkin qiymətləndiriləcəkdir və müvafiq rəy veriləcəkdir. Amma sonunda qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurasının üzvləri tərəfindən, yəni şura tərəfindən bu layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Layihənin qalibinə təbii ki, nəzərdə tutulmuş məbləğ ayrılacaqdır. Məbləğin maksimum, hər bir layihə məbləğin maksimum məbləği 20 min manat həcmində olacaqdır, 20 min manata qədər.
Əl-Məhəmməd bəy, seçim vaxtı hansı layihələrə, hansı parametrlərə görə layihələrə üstünlük veriləcək?
Əgər layihələr elan edilmiş istiqamətlərin tələblərinə cavab verəcəklərsə, şübhəsiz ki, həmin layihələr müsabiqənin qalibi olacaqdır. Digər tərəfdən, müsabiqədə aşağıdakı sahələr xüsusilə dəstəklənmir. Bu, siyasi fəaliyyətə yönələn layihələr, dini fəaliyyətə yönələn layihələr və eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərə maddi yardım, bir də təhsil üçün təqaüdlər amma istiqaməti yoxdur.
Üzr istəyirəm, siz demişdiniz ki, seçkilərlə bağlı, seçkilər də siyasi fəaliyyətdir. Burada necə müəyyənləşəcək bu?
Burada vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı olan layihələr dəstəklənəcəkdir. Vətəndaşların həm seçkidə iştirakının təşviq edilməsi, həm seçki prosesinin monitorinqin aparılması, həm seçkidə müşahidə institutunun artırılması, seçki siyahları ile bağlı olan meseleler. Yeri gelmişken qeyd etməliyəm ki, bu günləri həm mətbuat konferansı bu mesele ile bağlı kesilecek. Digər tərəfdən isə iyunun 20-sində müsabiqə ilə bağlı, ətraflı məlumatla bağlı sesiya təşkil olunacaqdır. Bundan başqa həmçinin elanda, bugün verilən elanda müvafiq telefon nömrələri və həmçinin sayt elektron poçtla bağlı da ətraflı məlumat ala biləcəklər müsabiqə iştirakçılarına veriləcək. Hər bir istiqamətlə bağlı. Təbii ki, çox ciddi hesab edirəm ki, bu çox ilkin belə deyək, elandır. Və hər şeydən əvvəl bu, həm də dəstək şurasının nüfuzu ilə bağlı olan məsələdir. Amma biz istərdik ki, çox ciddi ictimai nəzarət olsun.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun.
Əl-Məhəmməd Nuriyevlə söhbəti biz saat 8-də eləmişdik. Əl-Məhəmməd Nuriyev xatırladaq ki, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurasının üzvüdür, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti.
Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladaq, artıq ana 15 dəqiqə işləyir. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası Dairə Seçki Komissiyasının komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Amerikanın Space Adventures şirkəti qərara gəlib ki, 2011-ci ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya ilk özəl kosmik uçuşu Google-un yaradıcılarından biri Sergey Brin həyata keçirəcək.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konferans işinə başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək onlar nədən yazırlar. Seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda.
Aşbada Azərbaycanla bağlı ciddi müzakirələr olacaq, Azadlıq qəzeti belə yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Yeni Müsavat qəzeti deyir ki, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət yarana bilər. Bu haqda Pənah Hüseyin millət vəkili qəzetə məlumat verib, deyib ki, qeyri-hükumət təşkilatları haqqında qanuna düzəliş edilir. Düzəlişə əsasən bundan sonra xarici exit poll keçirən təşkilatlar yalnız Azərbaycanın QHT-ləri ilə birlikdə bunu həyata keçirə bilərlər. Bu da olduqca qəribə bir düzəlişdir. Çünki bilavasitə QHT-lər haqqındakı qanuna birbaşa aidiyyəti olan məsələ deyil. Pənah Hüseyin bildirib ki, Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı monitorinqlərin aparılmasını çərçivəyə salmaq məqsəd daşıyır. Məqsədlidir. O baxımdan şübhəsiz ki, bu sıradan bir dəyişiklik deyil, bütövlükdə seçki prosesini məhdudlaşdıran, azad, ədalətli seçki üçün əlavə maniyələr yaradan bir fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Millət vəkili beynəlxalq exit polun seçkilərin müşahidəsinə süni əngəllərin yaradılmasını təəccüblü sayır. Stat əksinə, hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların burada maksimum müşahidə aparmasına şərait yaratmalı idi ki, ölkədəki seçkilərin demokratik keçirildiyini bəyanlaya bilsin, amma İlk nəzərdə qətiyyən məntiqi görünməyən antidemokratik beynəlxalq tələblərə zidd olan düzəlişlərin edilməsi faktiki hökumətin narahatlığından xəbər verir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı ciddi müzakirələr olacaq. İyunun bu ayın 23-dən 27-sinə qədər Strasburqda Aşbanın yaz sessiyası olacaq. Əsas məsələlər Türkiyədə demokratik institutların vəziyyəti, Çində vəziyyət, Avropada demokratiyanın vəziyyəti, Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti haqda xüsusi debatlardır. Və qəzetin yazdığına görə Azərbaycanla bağlı müzakirələr gərgin keçəcək, çünki seçki öncəsi vəziyyətdir. İşçi qrup Strasburqa gedir, deməli, bu siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, onlar siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olması məsələsini qaldıracaqlar, amma Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Azadlıq qəzetinə deyib ki, o həmkarlarının səmimiliyinə inanmır. Azərbaycandan bu günlərdə Sülh Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasına Cənubi Qafqazda siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçi təyin edilməsi ilə bağlı birgə müraciət ediblər deyib Leyla Yunus. Azərbaycandan həmin sənədə iki nəfər, mən və Eldar Zeynalov imza atmışıq. Qalan hüquq müdafiəçiləri, yəni işçi qrupda olan hüquq müdafiəçiləri həmin müraciəti imzalamayıblar. İndi onlar deyirlər ki, Strasburqda xüsusi məruzə üçün təyin olması məsələsini qaldıracaqlar. Əgər onlar bu fikirdə səmimidirlərsə, onda niyə bizim hazırladığımız müraciətə imza atmayıblar. Velenus deyir ki, işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçiləri sadəcə olaraq quru vədlər verirlər.
Ölkədə seçki yaxınlaşdıqca gündəm də seçkiyə köklənir, xüsusən də mətbuatın gündəmi. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Yeni Azərbaycan qəzetindən müsahibəsində deyib ki, ən böyük siyasi hadisə seçkilərdir. Seçkilərdə iştirakdan imtina etmək bu və ya digər idmançılığın yarışdan qaçmasından heç nəyinə fərqlənmir. Hesab edirəm ki, seçkidə iştirakdan imtina müxalifət partiyaları sadəcə olaraq özlərinin uğursuzluğunu, güçsüzlüyünü, siyasi proseslərə qatılmaq üçün qətiyyətsizliyini nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda demək bu bazar iyunun 15-də demək 93-cü il hadisələrindən 15 il ötür və Qurtuluş günü kimi qeyd olunur həmin gün Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini bu haqda da danışıb, deyib ki, müasir Azərbaycanın mövcudluğu Heydər Əliyevin qayıdışı xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Yeni Azərbaycan qəzetinə verib bu müsahibəni Əli Əhmədov.
Xəbərətərə qulaq asırsınız. Böyük Britaniyanın kral ailəsinin üzvü York Hersoqu Şəhzadə Andrew Azərbaycana səfərə gəlib. Dünən gəlib Şəhzadə Andrew və o gözlənir ki, Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimov Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Carolyn Brownla görüşəcək. Madonna növbəti filmini Ərəb-İsrail konfliktinə həsr eləyəcək. Bu, deməli, sənədli film olacaq. Rejissor isə Nathan Rismendir. Nathan Rismen vaxtı ilə müğənnini Madonna'nın bağbanı işləyib və onun uşaqlarının dayəsi olub. Bu, artıq müğənninin üçüncü filmidir, üçüncü birgə filmidir.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Arda Türkiyəni darda qoymadı. Çox çətin olsa da türklər, daha doğrusu Arda bunu bacardı, amma oyunun heç-heçə bitəcəyini düşündüyü an səhnəyə çıxan istedadlı yarım müdafiəçi bütün türk dünyasını ümidləndirən qola imza atdı. Təbii ki, bayram etmək hələ tezdir. Türkləri sonuncu turda çıxlərlə ağır oyun gözləyir. Elə bunu bizim futbol şərhçimiz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli də səhər saat buraxılışımızda 8-də. Ki, buraxılışımızda demişdi ki, çexlərlə oyun
gözləyir. Çətin olacaq demişdi. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq, baxaq görək Mahir Rüstəmli Türkiyənin qələbəsinin sevincini necə bölüşüb bizlə.
Mən sizi Türkiyə yığmasının azarkeşi kimi təbrik edirəm. Dünən gərgin oyun keçdi. Son 4 dəqiqədə deyəsən də türklər ikinci qolu vura bildilər.
Bəli.
Necədir, necə qiymətləndirdiniz türklərin oyunu? Xoşunuza gəldi mi?
Bilirsiniz, yəni o cür hava şərtləri altında, yəni yağışlı meydanda oynamaq Türkiyə kimi texnikalı komanda üçün çox çətin idi və bu çətinlik oyunda özünü göstərirdi. Nəhayət uzatma dəqiqəsində Arda kimi çox gənc və bir istedadlı futbolçu səhnəyə çıxdı və oyunun axarını dəyişdi. Belirlənmişsə türkləri ümidləndirən bir qolu vurdu. Bu mənada sevindiricidir. Bununla belə türklərin oyunu heç də nikbinlik vəd eləmir. Bu çox bu arzu olunmaz bir məqamdır. Xüsusən də oyun qurucusunun yoxluğu hiss olunur və ona görə də yəni çexlərlə oyun perspektivindən düşünəndə adam bir qədər bədbinləşir.
Mən işlədiyim Rezonans qəzetinin redaktoru Mehman Cavadoğlu həmişə deyirdi, türk yığmasına azarkeşlik etmək ürək ağrısı tapmaq kimi bir şeydir. Dünənki oyun da çox gərgin keçdi. Bir neçə qol vurmaq imkanı olsa da onlar onu vura bilmədilər. Türk yığması vura bilmədi.
Bəli, mən xüsusi vurğulamaq istərdim burada Terimin xarizması, yəni onun yerə də oyunçuları motivasiya eləmək bacarığın və həm də əvəz etmələrlə oyunu axarın dəyişmək bacarığın. Mehmet Topal'la Semih Şentürk meydana çıxandan sonra Türkiyənin oyunu bir qədər də gücləndi, bir qədər də canlandı və bu nəticədə öz əksin qələbə topunun vurulmasında tapdı. Türkiyə yığmasının, turnirin təşkilatçısının mübarizənin dayandırmasına səbəb olması sərhalda sevindirici haldır. Yəni, bunu hər komanda bacarmaz.
Xorvatiya-Almaniya oyunu var və Avstriya-Poşa qarşılaşmaları. Proqnozlarınız nədir?
Mən bugünkü oyunda da Almaniyanı Xorvatiyadan daha şanslı sayıram. Həm də Almaniya oyunu ilə Xorvatiyadan daha güclüdür. Mənə elə gəlir ki, Almaniya-Portugaliyanın ardından növbəsi 4-də 1 finalçı ola bilər. Bildiyiniz kimi artıq dünən ilk 4-də 1 finalçı müəyyənləşdi axşam. Və bugün ikinci 4-də 1 finalçı da müəyyənləşə bilər. Avstriya-Poşa oyunu haqqında isə proqnoz vermək çətindir. İnanmıram ki, bugün turnir ikinci təşkilatçısında itirəcək. Hər halda Avstriyanın Poşa olacağına inanmıram.
Futbol Plus qəzetinin redaktoru bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmlinin dedikləri idi. Həm proqnozlarını bölüşdü, həm Türkiyə yığması ilə bağlı keçirdiyi həyəcanla danışdı.
Axşamki oyunların nəticələrini də səhər saat 8-də bizdən eşidə bilərsiniz, əgər yatıb yoxuya qalsanız. Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra yeni bir yerdə olacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda işləyən uşaqlar kimi dərsə gedə bilməyən uşaqlarla bağlı da statistika yoxdur. Hərçənd şagirdlərin dərsə getməməsi iki səbəblə bağlıdır. Bəzi uşaqlar çörək pulu üçün dərsə getmirsə, bəziləri isə repetitor yanında getdiklərindən, yəni məktəbə gedə bilmirlər, dərsdən qalırlar. Bunun nəticəsi də özünü bu ilki imtahanında, sınaq imtahanı, test imtahanında özünü göstərdi.
Bir neçə gündür ki, ən çox müzakirə olunan mövzulardandır bu. Dünən də Təhsil Nazirinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər valideynlər və kəsilən, belə demək olarsa, şagirdlər və valideynlərdən hətta deyənlər var ki, hökumətin uşaqları kəsməkdə təmənnası da var. Hər halda Səadət Akif qızı dünən onların yanında olub, öz şikayətlərini dinləyib və hökumətin də mövqeyini öyrənib.
İyunun 11-də imtahandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəlir. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir iki dənə ödür, mənim uşaqım atıstatın qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan. Uşağım əlacı gəlib 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanlanıb. O birilərin yazıb 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub. Davleniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdısa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdirirdim?
3 dəfə nəyə görə bu uşaqlar sınağa keçirilir?
Uşaq əgər o qiymətlər 4-5-dən nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəb aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 dənə oxuyan gedib 5-4 alıb oturub attestat alır.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Hər kəs başını itirə bilər, o sənə ora verdiyin əzli itə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Təranə Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o, gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənnin nəticəsini düzəldə bilər. Təranə Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 2000-i 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik.
Axırıncı reportajımız idi bizim, bu bugün olan axırıncı reportajımız idi. Siz bütün reportajları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz, arxivdən dinləyə bilərsiniz. Təbii ki, tələbinə Bu yuxarı saytımızın yuxarı hissəsində bizim arxiv bölməmiz var və ya yayım cədvəli bölməmiz var. Siz ora daxil olmaqla bütün verilişlərin siyahısı var orada və həm xəbərətərdə, həm kontekstdə efirə gedən bütün reportajları oradan seçib dinləyə bilərsiniz və ayrı-ayrı verilişlərimizi də oradan qulaq asa bilərsiniz.
O cümlədən xəbərətərdə.
Amma
reportajlarımızın mətninlə də tanış ola bilərsiniz. Bu zaman siz həmin mətn hadisə yerindən şəkillər də yerləşdirilir, fotolar yerləşdirilir bizim saytımızda. Bizim saytımızda forum gedir, müzakirə mövzusu bu dəfə belədir. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir?
Foruma gələn cavablar. Turqut bizə Bakıdan yazır. Ən az məvacib alan təbəqə ilə ən yüksək maaş alan qrupların gəlir arasındakı fərq təqribən 30%-dir. Turqut deyir, mənə etiraz eləməyə tələsməyin, söhbət Azərbaycandan getmir, başqa bir neft ölkəsi olan Norveçdən gedir. Azərbaycanda isə varlılarla kəsblər arasındakı fərqi seyr eləmək üçün teleskop lazımdır.
Eldar yazır Bakıdan, suala cavab vermədən öncə gəlin görək Azərbaycan reallığı üçün sual doğru mu qoyulub? Azərbaycan hazırda total talan dövrünə qədəm qoyub.
Elşan Sümqayətdən yazır, son 40 ildə insanlar yaxşı yaşaya bilməyiblər, yəni kafi həyat tərzi keçiriblər, bunun səbəbləri çoxdur. Çünki orta yaşlı olanlar qanuni yolu ilə yaşaya bilməyiblərsə, indiki gənclər necə yaşayacaqlar? İndi yaxşı yaşamağın bir yolu var. İstəyirsənsə, insan kimi işləyib yaşayasan, ya gərək vətəni tərk eləyəsən, ya da 3 nöqtə.
Belə, bizim forumumuzda müzakirə davam edir. Siz də gəlin, öz fikirlərinizi bizlə bölüşün, müzakirə qatılın, biz onları efirdən çatdırarıq.
30-cu dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq, sonra sizə yenə saatimizdən oxuyacaq. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır, tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, xəbərləri çatdırdıq. Ülvəyə, kim-kimi yıxar səncə? Azadlıq bloku müsavatı, yoxsa müsavat azadlığı?
Bu sualı biz soruşaq dinləyicilərimizdən saytımızda sorğu keçirilir. Deməli,
sual belədir ki,
azadlıq bloku ilə müsavat kəndir dartsalar hansı aparar? Qüvvələr nisbəti hələ ki, bərabərdir. 32% deyir ki, müsavat, 32% deyir ki, azadlıq bloku aparar.
Və kəndir aparar deyənlər də elə az deyil, nisbətən elə yaxında 31%.
Çinini çəkənlər 4% də deyirlər, bilmirik.
Siz də qoşulun, bu sorğuda iştirak edin, görək sizin səsinizlə hansı tərəfə xeyir eləyəcək, müsavat aparacaq, yoxsa azadlıq bloku?
Kimin kəndiri, hansı tərəfin kəndirinə yapışasınız? Bizim saatimizin sorğusuydu bu və vaxtımız qalıb, bilmirəm nə əcəbsə, bugün bizim vaxtımız biraz qalıb, o vaxtı boşuna keçirməyək və sizə saytımızdan bir məqaləni oxuyaq. Rusiyada ksenofobiyanın ünvanı dəyişib, bu haqda bizdə bir məqalə var.
Demək, hər şey qəfildən baş verdi, 2 nəfər arxadan yaxınlaşıb məni vurdu. Əvvəlcə sağ qulağıma vurdular, sonra burnumu, sifətimi və sümüklərimi sındırdılar. Huşumu itirdim, mən pis heç nə etməmişdim. Sadəcə başı bağlı olduğum üçün hücuma məruz qaldım.
Özbəkistandan olan 36 yaşlı Kamolaya keçən ay metrodan çıxanda Moskvada hücuma məruz qalıb və təkcə bu ilin əvvəlindən indiyə qədər Rusiyada 57 əcnəbi belə hücumlarla öldürülüb, 120 nəfər demək olar ki, əlil olub. Ötən il 80 nəfər idi bunların sayı və Moskvadakı irqçi hücumları araşdıran Sava İctimai Birliyinin sədri Galina deyir ki, Galina Kaşevnikova deyir ki, bu hələ rəsmi statistikadır, gerçək rəqəmlər isə daha qorxuludur və bunları gizlədilər, hökumət bu statistikanı açıqlamır.
Deyir ki, hələ bu 57 rəqəm aşağıdır, çünki rəqəmləri almaq getdikcə çətinləşir.
Özdə ünvanı dəyişir ksenofobiyanın, əvvəllər Qafqaz ölkələri idisə, indi artıq... Qafqaz ölkələrindən olanlar isə, indi artıq qırxıq başlar, daz başlar, indi hətta Orta Asiya ölkələrindən olanları da... hücumlara məruz qoyublar.
Görürsən, səbəb nədir ki, bu dəfə hədəfdə onlardır?
Niyə faşizm getdikcə güclənir deyirlər ekspertlər Rusiyada və artıq qərb ölkələri buna reaksiya verməlidirlər. Bu da bizim saytımızın məqaləsi.
Tam şəkildə bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz bundan. Və artıq vaxtımız başa çatır, biz sizlə sağollaşırıq. Saat 12-də Can Bakı verişini dinləməyi unutmayın. Bizim də toxunduğumuz bir məsələ haqqında danışacaq, uşaq əməyinin istismarı haqqında danışacaq Can Bakının heyəti.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Bizim telefonumuz dəyişməyib 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. 050-744-1017 isə bizim ismarış nömrəmizdir. Xəbərətərdən nələri eşitmək istəyirsiniz? Bu barədə də sizdən təklifləri və ismarışları gözləyirik. Bu səhər həm söhbətiniz yenə biz idi. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz bəylər qızı. Biz sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə burada olacağıq.
Azadlıq radiosunun verişləri indi
davam edəcək şəffaflıq proqramı ilə.
Hələlik.
Sağ olun.